Es uzaicināju Mārtiņu Ozoliņu, kā augstas klases profesionāli, kurš strādā operā jau daudzus gadus, nezinu precīzi vai 8 vai 10, kuram ir arī starptautiska atpazīstamība un kurš ir lielisks orķestra diriģents, vienlaicīgi viņš arī ir docents, kas vada diriģēšanas katedru Latvijas valsts mūzikas akadēmijā. Šobrīd repertuārā viņam arī acīm redzot visvairāk repertuāra izrāžas, neesmu tieši saskaitījis, bet es domāju, ka viņam ir ļoti daudz izrādes, kuras viņš diriģē. Par cik viņš ir augstas klases profesionāls un viņa domas, kas sakarīt man par viņu izvēli, ir tādas, kā man ir nepieciešams un operā ir nepieciešams diriģents, galvenais diriģents, kurš atrodas uz vietas Latvijā, kurš atrodas uz vietas un var strādāt par kolektīvu, jo viņa darba uzdevumi ir ne tikai diriģēt izrādes, bet veidot repertuāru politiku kopā ar mani, kopā ar mākslinieku padomu, veidot orķestra sastāvu, attīstīt šo orķestra sastāvu, un tam ir nepieciešams cilvēks, kurš pazīst šo, var teikt tā, drēbi no iekšpuses precīzi. Par tālākam iecerēm ir sastādīts plāns ļoti garam periodam uz priekšu, faktiski īstenībā visam nākošam gadam. Mēs esam iegājuši otrā sezonā, jau, protams, mēs domājam par 14-15 gada sezonu, un īstenībā mūsu pašlais plānā ir arī plānot par 15-16 gada sezonu. Bet es negribētu šobrīd par to daudz izpaust, jo tāpēc, ka tam mums vēl ir vajadzīgs apmēram nedēļu laiku.